Sjöndi þingmaður Reykjavík kjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra kærlega fyrir þessa spurningu því að það einmitt kjarni máls. Hvar brýst þetta vandamál fram? Það brýst fram í þeirri staðreynd að við enn eina ferðina að svelta opinbera fjárfestingu. Þegar við horfum á langtíma meðaltal opinberar fjárfestingar hér á landi, að þá vantar að minnsta kosti 400 milljarða til þess að við náum í skottið á okkur eftir langvarandi áratugs svelti í opinberi fjárfestingu langt undir meðaltali og þetta eru opinbera skýrslur sammálum, samtöku innæðar sem hafa meðalarnas tekið þetta saman og eyrnamert hvar þetta fjárfestingasvelti liggur. Og enn eina ferðina eru að horfa hér á fjárlagafrumvarp, það sem fjárfesting þrátt fyrir digurbarkalegar yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar með gagnstæða, en þá fjárfestingastigið langt undir sögulegu meðaltali. Sögulegt meðaltal, eðlilegs ástand hér á landi, 4,5% af landsframleiðslu og ríkisstjórnin með yfirlýstri stórsókn í fjárfestingum í 3,7-8% af landsframleiðslu í fjárfestingastigi. Þetta heitir að éta útsæðið, hæstvirtur fjármálaráðherra, þegar að reglubundin útgjöld ríkissjóðs eru belgd út þegar báknið blásið út í hið óvæntanlega en við höfum ekki efna því að standa undir nauðsynlegum fjárfestingum í innviðum okkar. Og það það sem verið að svelta. Ennennaferðina á kostnað stórsóknar ríkisstjórnarinnar í útgjöldaukningu á öllum sviðum. Reyndar ótrúlega markmiðslaustrar stórsóknar því að hún markmiði virðist vera útgjöldaukningin ein og sér. Því að við sjáum engin enn og aftur í þessu fjárlagafrumvarpi engin skýr markmið hvernig við erum að ráðstafa fjármunum þessum 900 milljónum sem við erum að tala hér hvað við erum að fá fyrir það eða hvað eigi að sækjast með þeirri útgjaldaaukningu sem þar boðið. En það allavega alveg klárt mál að það ekki verið að sækja í opinberri fjárfestingu, nauðsynlegri opinberri fjárfestingu og skilaboðið sem við fáum sérlega íbúar hér á suðvesturhorninu ef að á að ráðast í nauðsynlegar fjárfestingar sem hafa verið sveltar árum saman þá verður það borga aukalega fyrir það. Það heitir skattahækkun, hæstvirtur fjármálaráðherra.
Þá svarar andsvar öðru sinni, hæstvirtur fjármálaráðherra.